agurtu behar dugu Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasuneko sektore kritikoko ordezkaria. Egunon dizula?
Egunon guztioi, bai.
Izan duzue hartu emanik azken orduetan sektore ofizialistarekin?
Bagia zan ez, ez dugu hartu emanik izan, eta nik uste dut gainera ba, hortan dagoela gakoa, eta etorkizuneko neurri aproposa eta da elkartzea, biltzea, elkarrizketarako mai bat eratzea, eta behingoz Eusko Alkartasunako barne demokrazia bermatuko dituzten neurri guztiak adostea.
Deirik espero duzu hortaz, beste aldetik?
Bueno, guk badara mazkigu asteak eskaintzen, mai bat eratzea, elkarrizketarako mai bat eratzea, zuzen ere begotxu Olaizolak zuzenean egin zion, baita ere Blankori duela azte bat gogoratu behar dugu, begotxu Olaizola espedientatua dagoela, gure aldarrikapenak edo aldarrikapenei abotzen bateagatik. Eta jarraituko dugu egiten, gu proposamen zehatzak egingo ditugu, horrei jarraiki egingo hartuko ditugu neurriak eta erabiakiak eta proposamenak, ez duzen ere uste dugu naiz eta epaia oso kolpelarria juridikoa izaten alden sektore ofiziala osoarentzat edo gutxi batzuentzak edo zuzendaritzan daudenentzat guk uste dugu ez dugula revantxismoan erori behar eta benetan elkarrizketa bultzatu behar dugula.
Duela gutxi jaso duzuen ebazpen horrek primarioen prozesu errepikatzea agindu du, aitortuz alderdiaren mekanismoak estuagiak izan zirela hautagaitza aurkeztu alizateko lurralde bako itzeko bost ordezkariren bermea eskuratzeko desabantaiak izan zirela dio ebazpen horrek. Iruditzen zaizu, agindu horrek balioko duela egoera desblokeatzeko erabatera zein bestera?
Bai, zer beharko du, zeren eta epaia oso argi eta garbi izaten ditu lehenik eta behin hiru gauza, ez? Nire oinarrizko eskubideak urratuak izan zirela, hori oso grabea da, Eusko Alkartasuna jaio ginen eskubideak bermatzeko eta ez eskubideak inori urratzeko. Bigarrenik esaten du Eva Blankoren proklamazioarekin amaitu ziren primariazeko prozesua anulatzen duela, bertan bera uzten duela. Eta hirugarrenik esaten du berriro ere errepikatu behar direla, baina horrez gain gerian uzten ditu nola oso jokabide eta joko modu barne jokabide oso larriak izan diren, ez zuzen ere estatutuak ez direla respetatzen, erreglamenduekin bat ez dela jokatzen, gogoratu behar dugun nola, aurreko urrian, 2020ko urrian, 600 lagunek eskatu genuela, zoiko kongresu bat egitea, Eusko Alkartasuna, EH Bildun izango duen enkajea zehazteko, eta ezen konbokatu, naiz eta estatutuek horrela izan, eta azkeneko kontua aurreko aztetan, izan denuen asamblada nazional bat, erreglamendurik gabe egindakoa, telematikoa, inorkezuen jakin nor bozkatzen zuen, asambleak ide askok ez ziren konbokatuak izan, hau da, estrukturalki, epailan ikusten aldenez, Eusko Alkartasunaren organizazioa eta erabakiak, bai, Asamblea Nazionalean begolandak zuzenduta, eta baita ere, atolakuntzan, eskubide asko urratzen aldituela.
Zalatu duzu Eusko Alkartasuna baztertuta dagoela gaur egun eta neurri batean egungo Eusko Alkartasunako zuzendaritzak bere burua nolabait entregatu diola EH Bilduri. Sortu da egoera honen erantzule?
Bueno, nik uste dut azkenean sortuk eta ezkera abertzaleak eta alderdi guztiek badaukatela joera bat fagozitaziorako, azkenean guk militatzen dugu alderdietan uste dugulako gure proiektu politikoa bere gadela, gure herrirako, ez? Baina horri eta joera horri beti aurrekin behar zaio beste joera batekin, ez zuzen ere Eusko Alkartasunan den potentzialean sinistea, eta ez zuzen ere sinistea Euskal Herria Bildu benetan hegemonikoa izateko, bildu behar dituela ideologikoki zentro izquierdatik ezkerreruntza dauden nahi eta borondate guztiak, benetan PNV-ri aurre egiteko eta alternatiba bat izateko, eta horregatik nik ez dut sortun kokatzen gaurko arazoak, baizik eta Eusko Alkartasunaren zuzendaritzaren nolabait kontraegismoan, eh? Eta hartu diren erabaki hoe guztiak baizan dira afiliatuei galdetu gabe. Azkenean bildu jaio zen koalizio moduan, alderdietako koalizio moduan, eta orain alderdi bakarra da nun ba Eusko Alkartasuneko kideok beti gutxiengoan gauden eta oso zaila zaigu ba EH Bildu anitz horretan hegemonikoa izan nahi duen horretan ba ikustaraztea gure proposamenak helaraztea eta agerian ustea baita ere jendarteari EH Bildu ez dela soilik ezkera bertsalearen ba evoluzioaren alderdi bat.
Primarioetarako zure buru aurkeztuko zenuke berriro?
Errepikatu behar da prozesua, eta prozesu horretan bi hori da esaten duena hain zuzen ere paiak, berriro errepikatu behar dela, eta errepikapen horretan nik laure egun sostengu, edo abal lortu nituen jende pila, horregatik nik uste dute pai hau ez dela soilik ba, Maior Garramirezen edo guri niri arrazoi ematen dio didana baizik eta ba, hainbat eta hainbat egunkala lagunei hain zuzen ere uste dugunok EH Bildu ba, koalizio formula batetan daukala bere etorkizuneko hegemoniarako klabea, ez? Eta horregatik, bai, ni beraiekin, aldendakari garaikotzearekin, Ester Larrañagarekin, hainbat, Eusko Alkartasuneko kideekin konprometitu nintzen, eta hori da guk eskatzen duguna da, estatutuak betetzea, eta alkartetzetan, hautestontzia jartzean, zeren demokraziari inork ez diogu zergatikan beldur izan behar.
Bilabeteko epea, aipatu zenuten larun batean primari horiek egiteko, zuzendaritzak ordea otsaili edo martxoko kongresua du begiziota, ordurarte itxarotea onartuko zenukete?
Azkenean, anomalia da demokratiko bat zehazten denean, alik eta laizterren konpondu behar da. Gogoratu behar dugu, bi urte pasatu direla jadanik primariak sortu zirenetik. Bi urte horiek oso korapilatzuak izan dira, barne mehatzuak egon dira, kaleratze espedientea. Gogoratu behar dugu, ba, gaurko epaiak beste epai bat zuzentzen duela. Urte bat, duela urte bat, ba, hor primariazeko prozesua zilegia zela adierazi zuenean, gogoratzen aldugu nola Eva Blanco eta Bego Landa, atera ziren publikoki, baguri barkamenaz katu behar geniela, esanez, bueno, guk ez dugu revantzismoan erori nahi, eta ez diogu inori barkamena eskatzea zigituko guk nahi duguna da ezertzea, neurriak adostea, eta alik eta laizterren ba, demokratikoki arazo hau konpontzea. En zuzen ere, estatutuek diotena da ba, jarduneko idazkari nagusiaren bete beharra dela bi hilabete gehienez bi hilabetetan hori primazioetako prozesua egitea, hau da, estatutuak bete beharri da, eta estatutuak eta paiak esaten duena, bada hori egin behar. Ez daukagu inolaz ere, ez dugu inork ezin du plantatu demokraziak eta autestontziak arazo bat izaten aldirenik Eusko Alkartasunan afiliatu ontzat.
Egoerak nola nahi ere, ez aurrera esatzera jarraitzen baldin badu, planteatuko zenukete austuraren bidea?
Guk ez dugu hori nolaz ere aurre ikusten, ez zuzen ere, ba, hainbat guk Eusko Alkartasunako militante agara, ehunka militante gaude 600 eskatu genituenak kongresua, neri aste batean 400 emandako afiliatuak, eta hor sortuta Eusko Alkartasuna sortu zeneko ilusioa berreskuratu. Nahi dugu hori da gure helburua alkartetzetan, alkartetzak sortu zituzten pertsonak, alkartetzetan lanean jarraizten duten afiliatuak, familia bat gara Eusko Alkartasunan, eta uste dugu mai bat eratu behar dugula, mai elkarrizkaetarako, eta arazo hauek guztiak konponda. Ez zuzen ere, uste dugu Euskal Herria Bilduk behar duela sozialdemokrata eta giza eskubideekiko jarrera impekablea izan duen gure ekarpena, eta hori da gure kezkarik nagusiena, inolaz ere ez dugu beste aukerarik planteatzen.
Ba, Maior Garramirez, Eusko Alkartasuneko sektore kritikoko ordezkaria, eskerrik asko, gaur goizen Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mi asko zuei.
Nahi duzun arte.